Vaše visoko preosveštenstvo, visoko prečasni oci, uvaženi profesore Jeftić, učenja se knjiga sabrala, dragi uzvanici, braće i sestre, pomaže Bog. Krst i luna, dva strašna simbola. Tema je ove zanimljive knjige i što je jedan kuriozitet ove knjige je što o odnosu Njegoša i Islama, a Islam je duboko utkan u Njegošev život, u Njegoševu poeziju, je ovo prva studija, o tome govori ova knjiga, a večerašnji promoteri su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinjski, metropolit crnogorsko-primorski, gospodin doktor Amfilohije, književnik Milutin Mićević, protoiereji Stavropor Dragan Stanišić, profesor cetinjske bogoslovije i profesor doktor Miroljub Jeftić, autor, profesor u Beogradu, inače Vranjanac iz Justinovog Vranja, Vranja Bore Stankovića, i da na samom početku kažemo da je u Vranju Radoje Domanović kao profesor izveo prvi put krajem 19. vijeka, prva predstava u Vranjanskom pozorištu je bila Gorski vijenac, a Gorski vijenac je prvi put u Crnoj Gori oštampan 1913. godine, pa sami izvlačimo paralelu. Na prvom mjestu zamolio bih njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Amfilohija. On će na kraju. Onda bismo zamolili protoiereja Stavropora, profesora Dragana Stanišića, profesora cetinjske bogoslovije koji se puno bavi Njegošem, da kaže svoje slovo i sud po ovoj misli.
Vaše časni oci, draga braće i sestre, evo večeras imamo izuzetnu čast da promovišemo knjigu Miroljuba Jeftića o Njegoševom odnosu prema islamu. Ova knjiga zaista vrijedna je pažnje i pravi je dar ne samo književnoj javnosti, nego pravi je dar saznanju o tome šta je i kakve je probleme imao Njegoš u svome vremenu, između ostalo i prema turskom osvajaču, odnosno prema Turcima. U ovom svom obraćanju ja sam večeras svoj pozitivni iskaz u knjizi Miroljuba Jeftića bio da saopštim prvenstveno jednom svojom besjedom koja je nastala kao nadahnuće povodom istupa u knjizi. Jer mislim da je najviša vrijednost svake knjige koja se pojavi u tome da izazove nadahnuće da proizvede ela, da se sačini u prilog toj temi koja se knjiga bavi nova studija, nova knjiga. Moj večerašnji prilog u ovoj promociji i prilog ovoj temi kojom se bavi Miroljub Jeftić je jedan kratki esej koji nosi naslov Osmansko carstvo i anti-islamski diskurs kroz recepciju Gorskog vijenca. Naša analiza događaja u Osmanskoj Carevini u vrijeme Njegoša nije prosto otkrivanje empirijske istine. Ono što čini značenje historijskih događaja jeste i moguća priča o njima. U tu priču unosimo i svoje osmišljavanje. Objektivna istina u pozitivističkom smislu u ovom kontekstu samo je jedan od elemenata koji se može iskoristiti za diskurs priču. Priča nije intuitivna, a nije ni logična, već je i logika i intuicija jedan vid priče diskursa. U vrijeme kad Njegoš piše Gorski vijenac, Osmanska carevina nije više toliko silna kao ranije. Na Balkanu svoje interese programiraju i druge velike imperije. Interesovanje Rusije za Crnu Goru još od vladike Danila ne prekida se. Tradicija ruskog pokroviteljstva vezana je na sve vladare i svetorodne Loze Petrovića. To sve naravno utiče i na Njegoševu pjesničku naraciju. Poslije poraza kod Beča 1683. godine Osmansko carstvo više nije vodeća sila u Evropi. Ta činjenica za male provincije kao što je Crna Gora nije bilo od velikog značaja. Dogodilo se da je sada, poslije turskih poraza, još više pojačan pritisak na one koji su ostali i dalje pod turskom vlašću. Kriza u centralnoj upravi Osmanijskog carstva odražava se na ovu pišnju. Predstavnici Porte, Age i Bekovi u svojim oblastima ne žele savršenu koordinaciju sa centralnom upravom. Sve više manifestuju samovolju i to dovodi do čestih pobuna porobljenog stanovništva. Ovim Turcima je svojstveno da ne mogu i ne umiju da se obuzdaju kad nešto počne. Tako, povodom slabosti njihovog karaktera, Njegoš kaže da njima u Koranu piše ono što i srce žudi. Kao da hoće da kaže da su ovdašnji Turci u raskoraku sa islamskim učenjem, jer ga tumače kako njima odgovara. Upravo ta turska samovolja činila je položaj porobljenih naroda nepodnošljivim u pozlo epohi turske dominacije na Balkanu. Predstavnici islama u Crnoj Gori nemaju sposobnost pokajanja ili preispitivanja. Oni teže zadovoljstvu koje je lišeno svake prepreke. O tome postoji tipično svjedočanstvo u sufijskim knjigama gdje piše: radost bez imalo tegobe, ruža bez jednoga trna, vino od kojeg se glava neće zaboljeti nikada. To je ideal sufijske mudrosti. Njegoš je gorski mijenac posvetio Karađorđu, koga naziva bić Tirjana. I Karađorđev ustanak probitno bio je borba protiv turskih odmetnika koji su zloupotrebljavali vlast u dobi sultana. Još u vrijeme svetog Petra Cetinskog vidimo kako on vodi borbu sa Makom Pašom Ušatrijom koji je odmetnik od sultana. Poraz Makom Paše Skadarskog na Krusima upravo najviše raduje samu Foftu, koja je ranije upravo poslala ekspedicije na Makom Pašu. U tako složenim okolnostima nije ni čudo da se stvori jedan anti-islamski diskurs. Turci su prvobitno imali određen stepen tolerancije prema kulturnim i vjerskim različitostima u svom carstvu. Kasnije, kada izbjeg slabi, dolazi do izražaja zulum i često vrlo nepoštovani postupci. Vladiko Danilo, koga je Njegoš uzeo za glavni ili gorskog vijenca, bio je zarobljen i osuđen na vješanje. Turci su to izveli tako što su iskoristili njegov dolazak na pregovore. Ova i slične prevare pokazatelji su moralno posrnuće turskog predstavnika u kojih je divlja pamet i čudotvorno. U gorskom vijencu povodom ovoga zatočenja vladike Danila kaže se da im pređe sa koca opekao. Zatočenje se ovdje dovodi u vezi sa mogućnošću nabijanja na kolac. Ovako učenje bilo je česta pojava u turskim egzekucijama kroz viševjekovnu vladavinu balkanskim zemljama. Ivo Antić se ovim prizorima naglašeno bavi u dijelu Rodini Ćuprija. Turska surovost često izaziva surovost i na drugoj strani. Kada su stranci u Njegošovo vrijeme dolazili na Cetinje, grozili su se pred prizorom gdje na šiljatim motkama stoje na njene turske glave koje ljucaju ptice granjevice. Njegoš će kasnije zabraniti ovaj običaj. Posjete evropskih diplomata, putopisaca i drugih znamenitih ljudi uticale su da i jedna i druga strana preispituju svoj odnos prema protivniku. Kako postupati sa neprijateljem, u tome i svojim primjerom, su mogli mnogo naučiti i sami Evropljani. I oni su u svojim postupcima prema žrtvi često znali da pređu granice strave i užasa. Došlo je do toga da ova tema bude stavljena na dnevni red u svoj tadašnjoj Europi. Njegoš je povodom ovih razlikovanja za sve strave i užase na ovim prostorima izrekao stih: zlo činiti, od zla se braniti, tu zločinstva nema nikada. Na kom nivou bi mogao imati smisla ovakav iskaz? Sigurno se ovdje misli na jedan radnički kontekst kojemu je svojstven apsurd, da kada se kaže nešto prejako, to zvuči sasvim normalno. Iz tog radničkog konteksta moguće da je nastao svojevrsni anti-islamski diskurs o kome mi ovdje pokušavamo da nešto kaže. Njegoševi junaci u Gorskom vijencu na više mjesta prđavo govoreni Turcima i taj jezik ostaće djelatan u svim kasnim vremenima, kada i ne bude Turaka kao protivnika. Prosto, taj jezik se nekada može upotrebiti kao podesan da se drugi diskvalifikuje ili ponizi. Šta sa jednim takvim anti-islamskim diskursom, ako se on još bazira na jezičkom dijelu koje po svojoj naravi nadilazi sve te govore? Ovakva pitanja počeli su postavljati u ovom regionu, naročito u vrijeme bivših etničkih sukoba u bivšoj Srbiji. Njeguši javni bili su meta kritika u Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji, pa i kod nas kao nacionalistički pisci. Bili su izbacivani iz školskih programa, svakako za takve reakcije nema osnova u njihovoj literaturi. Čak i u samoj Crnoj Gori postoje zadjelke Njegošu zbog prosrpskog diskursa. Ovdje se nameće jedna analogija sa onim protekcionistom Vladike Danila, kada Turci hoće da ubiju, pošto im je povjerovao da su civilizovani ljudi. Tako i Njegoš, pošto nam je povjerovao da ga nećemo pokušati shvatiti, mi ga našim ideologijima proboljimo i ubijemo. Zanimljivo je da neposredno, poslije objavljivanja Gorskog vijenca, nigdje u civilizovanom svijetu nema reakcija povodom mogućeg Njegoševog anti-islamizma ili anti-orientalizma. Takva zapažanja novijeg su datuma i ona se mogu proučavati sa više stanovišta. Ovdje smo se podsjetili Edvarda Sajda koji upozorava da običaj primjene velikih uopštavanja generalizacija često nije u funkciji neutralnih oznaka stvari. Vrednosna interpretacija pjesničkog dijela djelotvorna je u smislu estetskog suda, ali u smislu ideološkog procediranja čini se da je to više cenzura. Prepoznavanje ili negiranje Njegoševog anti-islamskog diskursa pokazatelj je toga koliko se pjesničko dijelo uvijek tiče svakog vremena. Tvrdeći neku pjesnikovu negativnu ili pozitivnu oznaku, mi prema Sajdu u sociološkom smislu svrstavamo se kao grupacija mi i grupacija oni. Dajući svoje vrednosne interpretacije, ne dolazimo do neutralnog suda u pjesniku i njegovom dijelu. Pozicija opažanja sa stanovišta mi i oni čini da pronađen ili prepoznan diskurs bude i odobravan u kući. Baveći se recepcijom Osmanskog carstva u Gorskom vijencu, vidimo kako pjesnik ne može da ne naglasi negativne karakteristike osvajača. Nazivajući tiraninom, daje negativnu oznaku. Osmanijsko carstvo propada upravo onda kada se o njemu počeo širiti zao glas. Nesumnjivo, taj zao glas čuje se iz Gorskog vijenca. Krv je ljudska rana naopaka, nanosom je počela skakati. Ovi stihovi smisla Vladike Danila Selim Paši ukazuju da će Osmanije platiti za svoje zlube. U stihu puče kola svečevoj pobili, Njegoš hoće da kaže koju puca kola kad u najvećem naboru. Poslanska paradina će nedugo poslije Njegoševe epohe postati igračka u rukama velikih sila Rusije, Engleske, Francuske, SAD-a i drugih. Poslije Prvog svjetskog rata ona će gotovo nestati kao carevina, a u toj agoniji poraza Osmanije će izvršiti pokrov na hiljadi Jermena i Grka. 1915. i 1923. stradalo je 1,5 milijuna Jermena. Može se reći da je Njegoš u svojim pjesničkim izmijama predvidio ove zločine. Sve što Njegoš kaže o Turcima, po mom mišljenju, više je u radnih problema, nego li u smislu rješenja. Da bi se nešto moglo nazvati anti-islamskim diskursom, to znači objaviti niz stavova koji su odgovor na probleme. Put od problema do odgovora u poeziji nije lako dešifrovati. Pjesnik ima dar da kaže koliko hoće, negativno i pozitivno. I sve to zaoštri kako bi postigao jači dramski efekat. Kada čitamo Gorski vijenac, značenje negativnog je pjesničkom riječju nesumljivo pojača, pošto nijedna druga riječ nije tako jaka i efikasna da ispadne koliko je ono negativno negativno. Po mom mišljenju, turski problem u Njegoslavićevoj pjesničkoj viziji jeste konkretizacija univerzalne negativnosti, koja je negativnost i kada je ima i kada nema toga.
Mi idemo na Kosovo ravno gdje nam stari Valu i Kubiše staru našu Valu Prađedovsku pjevali su Srbi muslimanke veroispovijesti Husein Bek Čadašović, major Bosne, a će 1832. godine protiv Osmanija povesti pohode do samog Kosova i njegošer povratim Ali Paša Stočević Izmambegović 1849. koji će ugušiti opet Srbin kod rušenja Komer Paša Vatas. Po knjizi Njegoš Islam govorit će književnik Nikšića i Luti Mićević, koji je veći dio svog književnog stvaralaštva posvetio Njegošu, Njegoševim stihovima, a i sada se bavi, pa ga molimo da kaže sud o ovoj knjizi. Gospodine Mićević, izvolite.
Visoko prosvećeni vladiko, oči, dragi prijatelji, čitaoci i nosioci Njegoševe misli u Crnoj Gori i u cijelom srpstvu. Večeras, dakle, dotičemo se jedne knjige koja tretira, razumijeva odnos Njegoša prema islamu. A preciznije rečeno, to je odnos Njegoša prema islamskoj, državnoj i možemo reći okupatorskoj praksi. Ja bi se naravno potpuno unaprijed odradio o toj tumačenju samom islama. Meni je to daleko. To što mogu reći nešto je iz prostora Njegoševe pjesničke misli i kroz njegovo literarno djelo, najviše naravno kroz Gorski vijenac. Ali ipak napominjem da je riječ o knjizi koja može da izazove razne kontroverze i prilično je rizično govoriti i kak i promovisati ovu knjigu i naročito u Crnoj Gori. Crna Gora je prosto u našem savremenom dobu sve brže postaje bez onog dubinskog njegoševskog temelja. Crnu Goru stvarao je jedan narod, a to su Srbi Crnogorci. Tako možemo nekad u osnovi to formulisati. Sad je taj narod noseći u ovoj našoj maloj Crnoj Gori razdijeljen na dva, na Srbe i Crnogorce. Povezani su krvno, ali su ideološki suprotstavljeni. I to je novi i dubinski i duboko projektovani konflikt Crne Gore koji bi trebalo po projektantima dalje uništi i dokrajići. Druga stvar, govoriti o religiji kao dubinskom identitetu, to je naravno neophodno. Ali to poteže ona dublja pitanja i pitanja koja ne mogu da mimoiću konflikte. U Bibliji u početku kaže se: rađajte se i množite se i vladajte zemlju. To je neki osnovni koncept monoteističkih religija. I svaka monoteistička religija isključuje drugu. I to je dovoljno za jedan dubinski konflikt koji postoji skriveno ili otkriveno u civilizaciji. I u našoj maloj Crnoj Gori doista i desio se takav konflikt, takav sudar religija, a što još da dodamo da je posljednji konflikt koji smo imali u našoj Jugoslaviji, dakle on se može čitati i kao vjerski konflikt. Iako ga nisu vodile vjerske vođe, ali prisutno je to čitanje, može se učitati da je prisutna bila i religijska osnova konflikta. I to posebno može da pokazuje se istinitim o posljedicama, jer na osnovu religijskog identiteta stvoreni su nacionalni identiteti u prostoru bivše Jugoslavije. I ne samo u prostoru bivše Jugoslavije, kao u Bosni, Bosna, Hrvatska, nego i u Crnoj Gori. U Crnoj Gori, dakle, nije dovoljno da je narodni identitet, nego je to potreban i taj verski identitet. Dakle, Srbi, Crnogorci su ostali u svom naslijeđenom njegoševskom identitetu sa Srpskom crkvom, a drugi dio našeg naroda se razdvaja pokušavajući da nađe oslonac u onoj instituciji koju nazivaju Crnogorska pravoslavna crkva. To je doista jedan potpuno smišljen koncept razaranja jednog tog malog nosećeg naroda i on je dovoljan danas satan. Dakle, moguće je i sve ratove posmatrati i nije, ne odsustvuje iz velikih ratova i konflikata religijski element. Jer su prosto tako religije koncipirane. Isključuju onog drugog. U knjizi Miroljuba Jeftića tako tretira se taj problem muslimanske islamske ideologije koji u svojoj praksi prosto ne priznaje nikoga osim onog koji vjeruje u Allaha. Drugi su nevjernici, a to znači nijesu vrijedni života, a to znači mogu se ubijati. Kad sam kazao da je rizično govoriti na ovu temu, ova se tema može kontekstualizovati sa današnjim agresivnim, jednim, kažem, muslimanskim smjerom, Islamskom republikom koja zadaje stravične probleme cijelom svijetu, posebno Evropi i posebno i njima samim. Taj radikalizam već je neka poezija užasa, kako to nekad Njegoš ima takvu sintagmu. Nego da bi prosto oslobodili Njegoša ovog konteksta vjerskog sudara, ja ću pokušati da kažem nešto o karakteru i o poimanju, osnovnom poimanju Njegoševom čovjeka i njegove slobode. Kad se malo zadubimo u to, vidimo da Njegoš ima sasvim jedno autentično i dubinsko razumijevanje čovjeka i njegove slobode. I on čovjeka vidi najprije ono koji je pao, koji je u padu, koji je u zaboravu i koji je ispunjen najstrašnijim konfliktima, sam čovjek. U noć strašnom burom razjetan u sinu, meni zraka pred očima i glas zato kao glas angela. Ja sam tvoje duše pomračene, zraka sjajna, ognja besmrtnoga, mnom se sjeća što si ljubio. To je dubinska tačka poimanja Njegoša, poimanja čovjeka kod Njegoša. Poimanje čovjeka kod Njegoša je tako silno duboko i nadahnujuće duboko da je svi konflikti koji egzistiraju po svijetu, oni su stvari sabijeni u samom čovjeku. I čovjek je nosilac pakla, ada, neotkrivenih prostora. I čovjek je pozvan od Boga na biće, da se pričesti tom zrakom sjajnom ognja besplatnog. I to je osnovna tačka i suštinska borba čovjekova, suštinsko pozvanje. Iguman Stefan kaže, svijet je ovaj tiran, tiran, ino kamo li puši blagorodno. On je sosa paklene neslake. Dakle, tu se isključuju religije. Svi su ljudi, svijet je kao takav sostav paklene neslake. Unjerat je čovjek sa čovjekom, unjerat je duša sa tijelom, narod sa narod. Sve je u strašnom ratu. Jer je u čovjeku oboreno, oboren ogromni zaborav, uspavan slom smrtni, slom teški. I ko hoće biti čovjek, on mora da se diže iz tog prostora ada koji nosi. I to je prva borba. Kod Njegoša je borba i na nebu. A ona je povezana sa tim dubinskim razumijevanjem čovjeka i kosmičkog ustrojstva. Jer kosmosom vlada jedno načelo, Bog jedini. I u tom smislu Njegoš isto tako radikalni vjernik. Jer on tako shvata da Bog jedan vlada svijetom. Jedan Bog koji stvarat može. Ali i taj Bog, svemoćni i svemogući, nije lišen polemike. Jer i on ima prigovor. I đavo na nebu kaže, Satana, hajde da vladu podijelimo. I tako nastaje kosmička borba na nebu. I tako nastaje istorija čovjekova. Jer sloboda, često, sloboda je uzrok. Ona je uzrok slobode i saznanja, najviše, ali može biti uzrok pada. Samorazaranje i razaranje. Dakle, Njegoš u ovoj tački prosto se izdiže se, jer opitno pokazuje razumijevanje dubinsko čovjekovo, ne robujući nikakvoj, kažem, dogmi. Jer Njegoš nije bio teolog, učeni teolog, nego je Boga poznavao, kako kaže, po zvijezdama. Iz te genijalnog nadahnuća i otkrovenja je to sve spoznavao. I zato je ostao živ. Knjiga Miroljuba Jevtić otvara mnoga pitanja i pokazuje jedno izvanredno znanje u prostoru sociologije, religije, u prostoru državnih islamske ideologije, u prostoru upoznavanja Boškog Vinca, u tom prostoru sudara sa islamom. A Njegoš je, da se opet vratim, Njegoš je islam posmatrao kao ovu na našem prostoru, dakle okupacioni islam. Ili državnu okupaciju naše male zemlje i luče kao prisustvo, kao ekspanziju tame, one adske tame koja hoće da ugasi svet u lampu. I tu su uzroci, nego se kroz vladiku danima koji ima najviše dileme i ključanja raznih misli i svetova, do igumana Stefana koji razmatra kosmičku dramu i opravdanost borbe. Krsnost i vama je služeno strašno borbe s ovom sluđinom. Slavno umrite kad prije morate. Dakle, to su te riječi koje opravdavaju borbu protiv zla. To je tame. To je odbrane one probitne iskre bez koje čovjek nije čovjek. I to je Njegošev čovjek. Kao što se to veliko djelo može različite načine tumačiti, različite nivoje uzimati i tumačiti, ali neophodnost cjeline je zaista vrlo važna. I mi ovdje u Crnoj Gori, koji smo kao u nekom zbjegu, odstranjeni i odstreljeni od sopstvene države i od sopstvene braće, doista nemamo drugog izlaza nego tražiti tu iskru besamrtnu, koja od čovjeka čini i stvara čovjeka, ne samo čovjeka, čovjeka kosmos, istinskog Božijeg čovjeka. To je religija Njegoševa, to je sloboda Njegoševa i poimanje borbe i slobode. Kod Njegoševa je to sjedinjeno i sve je sjedinjeno kroz saznanje. Borbenost i sloboda svezani su sa saznanjem prvih tajna i to je Njegoševa. Ja ne znam da li da islamska religija govori tako kako predstavljaju islamski državni ideolozi. Ideolozi okupacije, da je čovjek po islamskom razumijevanju rob i ništa bez Allaha i da svi drugi bez Allaha su ništa, iako imaju drugoga Boga. Mislim da je to polemično i da je to složeno. A tu će naravno tako prepustam prozvanijima, učenijima da se time pozabave. Ja bih samo svedočio Njegoševu borbenost i Njegošev duhovni radikalizam koji je nebeskog porijekla. I te su borbe uvijek opravdane i to su one borbe neprestane i one borbe kojima biva što biti ne može. Hvala vam.
Sadrala, profesor dr. Miroljub Jevtić je profesor, redovni profesor na Fakultetu za političke nauke u Beogradu, rođen je 1955. godine u Vranju. Autor je velikog broja knjiga, njegov doktorat se bavi islamova, možemo reći da je njegov bio njegov učitelj i mučitelj i on se bavi Njegoševom misiju, odnosno Njegoša i islama, Ivan Andrića, i svega onoga što je veliko u srpskoj književnosti, pa ga molim da nam kaže svoj sud ne samo o ovoj knjizi, nego uopšte o islamu koji je vjekovni pratilac svih nas koji živimo na ovim prostorima. Profesore Jevtiću, izvolite.
Visoko prosvećeni mitropolite, časni otci, draga braćo i sestre. Posebna mi je čast da se nalazim večeras među vama, gdje se promoviše ova moja posljednja knjiga koja se naziva Njegoš i Islam. I ovo je pravo mjesto na kome jednu takvu knjigu treba promovisati. Zašto sam ja uopće napisao tu knjigu? Ja sam tu knjigu napisao iz dva razloga. Prvo, ja predajem predmet koji se zove politikologija religije na Fakultetu političkih nauka, koga sam utemeljio, samim tim uveo ga u nastavu političkih nauka. Ako je nastavno naučno veće Fakulteta političkih nauka i Beogradski univerzitet i sad je međunarodna javnost prihvatila tu disciplinu koja nije postojala do uvođenja na Fakultet političkih nauka u Beogradu 1993-1994. godine, onda je to jasno da su sa vremenom ljudi shvatili da je religija vrlo važan inspirator političkog života i da kao takva zaslužuje da uđe u nastavu političkih nauka kao politikološka disciplina. Kao što je medicina imala svoj put i na primjer u vreme mog djetinjstva neuropsihijatrija je bila jedna disciplina, danas su to neurologija i psihijatrija. Stomatologija se odvojila od opšte medicine tek posle Drugog svjetskog rata kod nas. Isto tako su ljudi sa vremenom shvatili koliko je religija, počeli da shvataju u stvari koliko je religija vrlo bitan inspirator politike i koliko politiku bez religije nije moguće razumjeti. Dakle, to je jedna stvar. A druga stvar koja je na mene presudno uticala, dakle da formiram tu naučnu disciplinu, da je kreiram, bila je upravo naša istorija u kojoj se, koja je praktično impregnirana religijom. Sve što se dešavalo na ovim prostorima impregnirano je religijom, a to je na najbolji mogući način izrazio Njegoš u svom delu, te na taj način u stvari Njegoš moja inspiracija. I može se reći da je njegov preteča politikologije religije, da je on u meni rodio ideju da proučavam taj fenomen. Zbog čega? Pa upravo zbog toga što je pod uticajem sekularističke ideologije koja je prožela evropsku društvenu nauku, naročito od vremena francuskih prosvetitelja, znači to je pre svega dominantno 18. vek, znači od Voltera negde do Jean-Jacques Rousseau, Evropa razvila ideju o religiji kao posledici nepismenosti, posledici siromaštva i koja će sa povećavanjem pismenosti, sa povećavanjem materijalnog bogatstva polako nestati iz našeg života. Dakle, to je dovelo do toga da je ta ideja preovladala u našoj društvenoj nauci i mi smo ovo što je u stvari inspirisalo i stvorilo čitavu ovu istoriju koja je bila impregnirana religijom na ovim prostorima zbog toga zaboravila. Dakle, istorija koju učimo, dominantna istorija koju danas učimo, je istorija koja predstavlja ove prostore kao sekularne prostore, kao da su oni uvijek bili sekularni. Dakle, čak i kad se spominju naši srednjovjekovni vladari, čak i kad se spominju ovi naši svetitelji koji su isto vreme bili vladari, sve se to nekako u glavama dete, razgovarajte sa njima, a i u vama, pretvara kao nešto što je bilo pogrošno, a kao da je osnovni motiv pokretač, osnovni ideološki inspirator zaštiti u tim našim vladarima bilo nešto što za duhovnošću nema nikakve veze, a to je potpuno suprotno sve. U stvari, sve je to bilo impregnirano duhovnošću. Za razliku od naše istorije koje da se tako uči, Njegoš je kroz svoje delo sažeo celokupnu istoriju srpskog naroda na našim prostorima do njegovog vremena i on je pokazao da je ta istorija bila religijska istorija, dakle istorija pravoslavna. To što mi nismo shvatili, mislim na Srbe, to su savršeno dobro shvatili muslimani zato što je priroda islama drugačija nego što je priroda hrišćanstva. I upravo zbog toga, budući svesni da je njegoševa slika naše istorije tačna, a ova koju učimo pogrešna, iz straha i opreznosti da njegoševa istorija ne prevlada, njegoševa slika istorije ne prevlada, oni su nasrnuli sa svih strana na njegoševa. Pokušavajući da ga predstave kao čoveka koji je prisustvo islama na ovim prostorima predstavio na jedan pogrešan način, na način na koji islam to ne zaslužuje. To su učinili pre svega zbog toga što postoji fundamentalna razlika u islamskom i hrišćanskom poimanju istorije. Primjer za hrišćani je Isus, Bogu Božje, a caru care. Primjer za islam je Muhammed. U njegovoj ličnosti su sjedinjene uloga vjerovjesnika, dakle predvodnika u molitvi, vrhovnog sudije, vrhovnog komandanta vojske i šefa države. Odvojiti politiku u islamu od onog što čini teološku dogmu, znači zabraniti islam. Time vidimo koliko je celokupan međunarodni poredak i sve ovo što mi trpimo posledice jedne pogrešne pretpostavke da se religija može izbaciti iz javnog života i natjerati u privatnu sferu. Hrišćanstvo je moglo da se sekularizuje zbog ovog Bogu Božjeg care carevo i da ostane hrišćanstvo. U islamu, ako biste to uradili, ili u jevrejstvu, vi biste zabranili religiju. Zabranili biste dom. Dakle, Njegoš je u stvari pokazao ono što nije pokazivala naša istorija, da država koju mi predstavljamo kao Tursku, dakle država sa kojom smo se prvi put sukobili 1344. godine u bici kod Stefanijane, kad je nažalost jedan odred duševnog vojvode Preljuba poražen, pa sve do 1912. godine, do prvog Balkanskog rata, kad su oslobođeni Derane, Bjelopolje, Mojkovac, Plav, Roženje, i veliki deo zemlje kao recimo selo Vranje i druga, u stvari bio sukob sa jednom državom u kojoj nacionalno pitanje nije postojalo kao takvo, nije uopšte bilo bitno, i kad su se koristili termini koji danas imaju nacionalnu, odnosno etničku suštinu, oni nisu u sebi sadržavali ništa što je vezano sa etničkom, sa etničkim, a time mislim na pojam Turske i Tursku. Dakle, pojam Turč je svo to vreme predstavljao isključivo versku pripadnost. Upravo zbog toga naš narod koji je živeći u to vreme savršeno dobro znao o čemu se radi, prelazak na islam nazivao poturčivanje. Zašto je nazivao poturčivanje? Pa zato što je on postajao Turčin, odnosno postajao musliman, odnosno država je bila muslimanska. Dakle, svi ratovi koji smo vodili na ovim prostorima sa Osmanskim carstvom bili su ratovi sa jednom državom u kojoj nacija nije postojala. Nikada Crna Gora, Srbija, Grčka nije ratovala sa Turskom, nikada. Jer Turci, to što smo mi nazivali Turcima, nikad nisu imali nacionalnu svest o tome da su Turci, ali antropološki to nisu bili. Ali lingvistički pas. Dakle, pred kraj Osmanske carevine, u drugoj polovini 19. veka, oni su koristili jezik koji se naziva Osmanski. 60% leksike u tom jeziku bile arapsko-persijsko porekla, sadašnji Turci ne mogu da razumeju taj jezik. Sintaksa i morfologija su bili turski, ali je leksika bila pretežno ne turska kao što je. Dakle, taj pojam nije apsolutno imao tu sadržinu, i kad mi danas koristimo pojam Turčin i kad kažemo da je turska vojska spavila mošti Svetog Save na Vračaru i da je to učinio veliki vezir Sinan Paša, u svim našim glavama se preobraća u to da su Turci spavili telo Svetog Save. Sinan Paša je bio Albanac. I gro te vojske koje je izvršilo tu akciju bili su Albanci. Normalno, nisu celu tu ordu učinili Albanci, nije njih bilo toliko. Ali su najistaknutiju ulogu imali u tom momentu. Predstavljajući ih kao Turke, mi u stvari ne vidimo u čemu je bila suština problema. Njegoš je to savršeno dobro vidio. I Njegoš je to savršeno dobro predstavio u svom delu, predstavio je to u Gorskom vijencu, u Blaženom caru Stjepanu Malom, u Gledanu Srpskom, uopšte u svemu tome. Dakle, cela ta stvar bi trebala da nam pomogne da shvatimo da je zbog toga što nismo poštovali Njegoša celokupan koncept koji je srpska inteligencija od Dositelja i od Vuka vodila bio pogrešan. Dakle, iz najdubljih mogućih pobuda oni su izabrali pogrešnu priču iz Evrope koja ni u Evropi nije postojala. To je ono što je veoma bitno. Dakle, prisvojili su priču o tome da je jezičko jedinstvo, odnosno da je jezik osnovna karakteristika političke nacije. To je tragična zabluda. Jezik je osnovna karakteristika etničke nacije i etničkog naroda. Ali u političkom profiliranju naroda najvažnija je religija. Dakle, ne postoji u Evropi, pazite, stare nacije koje su više konfesionalne. Jedini izuzetak su Holandija i Nemačka. I na to niko nije obratio pažnju, a stalno su govorili kako su mogli katolici i protestanti da se ujedine u Nemačkoj, tako smo mogli i mi. Nisu se ujedinili katolici i protestanti. Zašto? Jer u 16. veku, kad je rođen protestantizam, i Nemci i Holandjani su već bili profilirana nemačka i holandska nacija i svi su bili rimokatolici. Kad se kasnije javila podjela u smislu pojave protestantizma, oni su ostajali Nemci i bili protestanti, ali njihova mržnja međusobna religijska bila toliko velika da pokojni Bjelorade Kmetić kaže da u Prvom svjetskom ratu, to je bilo juče, jedino što ujedinjuje nemačke protestante i katolike jeste mržnja prema Jevrejima. Veliki Gete bi danas završio na sudu za širenje nacionalne rasne mržnje, čitajte ga kako on opisuje rimokatolike. Kaže, rimokatolici kad vide protestanta osjećaju se kao čopor desnih pasa koji vidi jelena, skoče na njega da ga rastavlja. Dakle, ta zabluda da jezik može ujediniti pripadnike različitih vera novih prostora, novim prostorima da se skupo koštala, i to je ideja koju su pre svega, rekao sam, iz najprvenitijih pobuda lansirali Vuk i Dostoje Obradović. Genijalni njegoš, Lojček, Lokjanski taj novinac, naš metropolit je potpuno u pravu što mu je dao to ime, je video da to naprosto nije tačno. I ja ovdje mi se citiram kao najsigurniji dokaz za to, dijalog između ruskog kneza Dolgorukova i starog i mudrog igumana Teodosija Mrkojevića, u kome Dolgorukov dolazi, pokušava da digne Crnu Goru na ustanak, govoreći da će Rusi napasti na centralnom frontu, što je dobro, da bi se oslobodila Aja Sofija, da bi se njoj podigao ponovo krst, a svi ostali ovdje hrišćanski narodi, odnosno koje je zahvatio taj evropski moderan duh, treba da ustanu i da ovdje naprosto šta je njihovo zagrižu. I kaže crnogorci okupljenim crnogorskim glavarima na Cetinju, od vas sad sve zavisi. Vi ovdje možete da budete iskra koja će da zapadu čitav Balkan, dakle skočit će svi ovdje upravo i Dolgorukov, reprezentuje tu racionalističku priču koja negira religiju. Znači, evo ovi Bošnjaci, pa oni su isto svi, oni su vaša braća, pobunit će se i oni sa vama i zajedno ćete udariti na Tursku, slomit ćete Tursku i zajedno kad mi udarimo na Carigrad, rezultat će biti sloboda ovih prostora. A mudri iguman Teodosije Mrković mu kaže, to može da zbori samo onaj ko ne zna kako stvari stoje. Bošnjaci, naša rodna braća, pa što on kaže naša rodna braća, su u takvom stanju da je njima kuran popio svest. I kod njih nema više nikakvog onatija o tome da su sa nama ista nacija i nema nikakvih šansi da se oni sa nama ujedine protiv vas. Oni će biti protiv nas, a mi smo onda suviše mali da možemo da vam pomognemo u stvarivanju te ideje. Dakle, da je njegova ideja prevladala, naša inteligencija ne bi pratila ideju Jugoslavije, jer bi joj bilo jasno da je jedna politička nacija moguća samo ukoliko je jednokonfesionalna, dakle ukoliko su u srpskom slučaju samo ukoliko su u pitanju pravoslavci, koji su realno pravoslavci, znači da veruju u pravoslavlje, da su vernici, prebenici pravoslavne crkve, ili da su tradicionalno pravoslavci, da zajedno da su iz pravoslavnih porodica. To što ideja Teodosija Mrkojevića nije pravladala, je bio osnovni razlog što smo pravili, odnosno Njegoševa ideja, što smo pravili Jugoslaviju i doživjeli ovo što smo doživjeli danas. Dakle, svi naši nacionalizmi, kad kažem naši nacionalizmi, u najpozitivnije mogućem smislu te reči, od Tabanovaca, znači od makedonsko-srpske granice sadašnje moderne države, do Bele Krajine, do granice Hrvatske i Slovenije, su konfesionalni nacionalizmi. Dakle, radi se o jednom istom etničkom narodu, ono što su govorili Vuk i Dositej da su jedan isti etnički narod, ali se radi o četiri različita politička naroda pod kojih je religija osnovni demarkacijski faktor, čak i kad ljudi nisu religiozni, pazite. Ali duboko znaju da je sve što je njihovo bilo, recimo, rimo katoličko, ili duboko znaju da je sve što je njihovo bilo muslimansko, odnosno da je muslimansko u toliko dugom vremenskom periodu da su oni potpuno zaboravili da nekad nisu bili muslimani ili da je sve pravoslavno. Upravo to je osnovni razlog. Crna Gora je najznačajniji primjer i potvrda toga što je govorio Njegoš, i cela ova knjiga obiluje celo tom pričom, i ja mislim da ona stvarno zaslužuje da se nađe u svakoj kući u Crnoj Gori, bilo i koje vjeroispovesti da pripada, je najsigurniji dokaz tome. Identitet Crne Gore se ne može izgraditi na Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On se mora izgraditi, ako hoće da ga imaju, na ovoj njihovoj autokefalnoj crkvi, a to je nemoguće, u tome jeste stvar, i to onda vodi u stvari u nestanak Crne Gore. Dakle, Crna Gora može da egzistira kao posebna politička zajednica, koja neće smetati Srbi nikom, isključivo kao svetosrpska, ili bilo koja drugi pokušaj stvaranja pravoslavne organizacije koje je bilo suprotstavljeno Svetosavlju je osuđeno na propast. Iz vrlo jednostavnog razloga. Dakle, crkva nije politička organizacija, crkva je tu da spašava duše ljudi, govorimo o onih koji veruju. Dakle, ako je pravoslavlje jedini put koji vodi ka spasenju, onda onaj ko vam pruži pravoslavlje, to je vaš najveći prijatelj. Ako je u Crnoj Gori onaj specifionističko dominantan stav, da je u Crnu Goru svetosavlje donijela dinastija Nemanjića, odnosno da je donio Sveti Sava, no tako kad uspostavlja prvu arhijepiskopiju na Prevlaci, onda vi morate biti zahvalni Svetom Savi jer je on otvorio put ka spasenju. I za pravog istinskog vernika, to se sasvim jasno vidi u Crnoj Gori, nema dileme. Čak i kad bi oni bili Crnogorci koji su posjetili u odnosu na Srbe, koji sa Srbima nemaju nikakve veze, morali bi da vole Svetog Savu više nego bilo kome, jer Sveti Savo otvara put ka nebu. Da to mora tako da bude, vidimo u savremenoj Ukrajini. Dakle, u Ukrajini postoje tri pravoslavne crkve, nažalost, formalno tri, od kojih se jedna formirala od posle revolucije ruske komunističke, pokušavajući da bude ukrajinska pravoslavna crkva i na kraju je shvatila da ne može da bude ukrajinska pravoslavna, ušla je ovih dana preko 2-3 mjeseca ušla u Uniju sa Vatikanom. Dakle, to može da bude put bilo koje crkvene organizacije na području Crne Gore, a rezultat toga će biti šta? Pretvaranje u Hrvate, kao što su u Hrvate pretvorili svi rimokatolici koji govore srpski jezik, i opet nestane Crne Gore. Dakle, sve je to njegovo savršeno dobro objasnio u svom delu i bolje od svih ostalih. Zbog toga toliko napada na njega. Jer ako se mi postidimo i ustuknemo pred tim napadima na Njegoša, koji uopšte nije imao ambiciju da bilo koga uvredi, onda ćemo biti kao narod nesretni. Drugo što je veoma važno, na čemu sam ja insistirao stalno u ovoj knjizi, stalno se govori o tome kako je Njegoš negativno govorio o islamu. Pritom se koristi argumentacija koja polazi od definicije religije nastale u sekularnoj Evropi koja pod religijom podrazumeva sistem verovanja. A pritom se zanemaruje da islam nije religija u takvom smislu. Dakle, sami muslimani kažu da islam nije ime za religiju i da islam nije religija, nego je to politička ideologija koja ima ambiciju da promeni društveni poredak čitavog sveta. I da ga uredi u skladu sa svojim idealima. U islamu nema odvajanja vera od politike. Islam je vera i država. Kako kaže jedan od poznatih islamskih teologa, smatra se da je u islamu pravo ono isto što je teologija u hrišćanstvu najtipičnija manifestacija verskog učenja. Pravo nije samo element ukupnog islamskog učenja, već njegov funkcionalni izraz. Dakle, pravo je funkcionalni izraz islama. Ako je pravo funkcionalni izraz islama, a pravo se izražava kroz sistem normi, norme se sastoje od propisa i od kazne za nepostupanje po propisu, onda je jasno da je islam nemoguć bez islamske države. Kako se spasenje u islamu može ostvariti samo okom islamske države, pazite, to je islamska misija isključivo državotvorna, ona nikad nije misija u kome se čovjek poziva na islam da bi spasio dušu. Samo dušu, bez vođenja računa o temporalnim, o vremenskim stvarima. Nego, o uređenju života koji će omogućiti spasenje duše. Uređenje života podrazumeva stvaranje islamske države. Kako muslimani imaju obavezu, kao što imamo i mi, da spasimo svakog čovjeka. Ali mi spašavamo svakog čovjeka, Isus spašava svakog čovjeka blagom reči. I u početku beše reč. I reč beše u Boga i Bog bješe reč. No tako kaže Sveto Evanđelje po Jovanu. U islamu se ljudi spašavaju na taj način što se ostvaruje islamski pravni poredak. Dakle, napad na Crnu Goru, napad na Srbiju, napad na Grčku, napad na Bugarsku, bio je izvršen u ime islamske misije. U ime spasavanja kroz islam. E, to je sasvim druga priča. Dakle, islam je ovdje došao kao jedini reprezent, jedini ideološki reprezent države koja, kažemo, 1344. godine napada ovaj kraj. Svaki prelazak na islam nije podrazumevao prostu promenu vere. On je podrazumevao da vi postajete vojnik te države čije centar u Carigradu i postajete neprijatelj svoje rođene braće. U tom smislu i u tom kontekstu treba gledati istragu Potovica. Dakle, kad Njegoš govori da na Cetinju postoji džavija, da se nje čuje koča, kad Njegoš govori da u Čeklićima postoji muslimanska zajednica, ona njemu nije problem zato što je muslimanska. Ona je njemu problem što je svaki musliman na Čeklićima vojni obveznik islamske države, koji na poziv kad je iz Podgorice mora da zapali tehnički marci. U tom kontekstu istrada Podgorica nešto sasvim drugo. I objektivni muslimani su to i vidjeli. Ja zato na kraju knjige citiram muslimana akademika Savka Nazečića, člana Akademije nauka Bosne i Hercegovine, koji kaže: zato je Njegoš kao istorijsku građu za svoje djelo uzeo tako zvanu istragu Podgorica. Po Njegošu to se zbilo pri svršetku 17. vijeka za vreme vladike Danila Petrovića Njegoša. Nije važno da li se to zbilo u ovom kratkom razdoblju u kojeg ga stavlja Njegoš. Nije važno čak i da li se dogodilo nekoliko godina za vlade vladike Danila ili nekog drugog. Bitno je ovdje jedno, narod je došao do saznanja da se Podgorice kao pomagači Putina moraju uništavati da bi se Crna Gora oslobodila. Tome jeste centralna tačka. Istraga Podgorica nije bio napad na islam, nego je bio napad na one koji su napustili svoju braću, jednostavnim jezikom rečeno, izdali svoju braću i postali oficiri i vojnici neprijateljske države u ime koje su imali zadatak da uništavaju svoju sopstvenu braću. Da se situacija tako prestavila, onda bi se kralj Nikola i kralj Petar sasvim drugačije ponašali 1912. godine, kralj Nikola prema Avri Zemoviću i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Mi smo imali apsolutno, znači, pogrešan stav, misleći da zato što pojedinci hoće da se vrate svojim korenima, da će se vratiti čitava zajednica. Kao što vidite, nije se vratila i što je najvažnije, sve više i više se udaljilo od onog što je osnovno, jezgro, što je srčika srpskog nacionalnog bića, što je srčika pravoslavlja, i u skladu sa promenom odnosa u svetu, pazite, ono postaje još militantnije. Tek sada se stepen identifikacije sa islamskim svetom i na Kosovu, i u Crnoj Gori, i u Bosni se intenzivira. Pogledajte političke projekte koji su ostvarili na tim područjima. Reći vam najvažniju stvar. Dakle, setit će se kogod ima godina koliko ja, da je u bivšoj SFRJ, kad god je bacan akcenat na religijsku sliku, uvek kad se spominjao islam, akcenat bacan na Bosnu i Hercegovinu. Čak je večeras moj prijatelj Jovan Markus spomenuo albanski nacionalni projekt. Pre tri dana, a Albanci su tretirani upravo kao nacionalisti koji imaju nacionalni projekat u kojima im religija ne znači ništa. I celokupna podrška međunarodne zajednice koja dolazi u projektu kosovske nezavisnosti se zasniva na toj priči: podržimo ih jer su oni sekularno orijentisani koji teže evropskom sistemu vrednosti, setite se Rugovinog šala oko vrata. A pre tri dana, ministar unutrašnjih poslova Kosova, te države koje nema pravo na postojanje, kaže da je s obzirom na gabarite broj onih koji su se pridružili islamskoj državi iz regiona najveći sa Kosova. Ja vas pitam jednu stvar. Ako je Kosovo sekularno, a Bosna muslimanska, odnosno sekularno i komunističko, zarane Bože, kako je moguće da komunisti daju više mužahidina nego muslimani? Je tragična zabluda. Vi ovdje ste bolje od mene vidjeli šta se zbivalo u Malesiji zimus oko one kuće koja je napravljena na groblju u kojoj treba ispratiti pokoj. To je fikcija i u toj meri sve više i više taj proces raste i jače. Dakle, udariti na Njegoša Znači zabranati da se ta slika vidi i ona se, nažalost, ne vidi zbog toga. I stati je tu priču da Njegoš nikada nije napadao islam, nego je napadao državnu doktrinu koja je htjela da za sva vremena zatre hrišćanstvo, da uništi ono iz čega je nastala Crna Gora, iz čega je nastala moderna Srbija i u stvari jedina prava suština celog problema. Ja mislim da je ovo dovoljno. Eto, to je hvala vam.
Kažemo da neko te skripte se može kupiti ova knjiga, da se u Srbiji prodaje 700 dinara, ali Crna Gora da damo neki popust profesora 5 evra. Eto, može popularna cijena, profesor je rekao pošto je promocija da bi ova knjiga ušla u što više domova i ovo čemu se profesor bavi tokom svog naučnog rada, da uđe u što više domova. A sada bi zamolio njegovo visoko preosveštenstvo, nasljednika Petra Ljubo, Petra Ljubo, Njegoša Lovčinskog Danovica, velikog univerzalnog duha, genija osjetite vrijednosti, da kaže svoje slovo o Njegošu i o ovoj
krst i luna, dva strašna simbola, njihove nagrobnice carstva. To je jedna rečenica u Gorskom vijencu, u kojoj se kondenzuje sve ono što je Sveti Petar II. Zapisao opisujući istragu poturnica. Mnogo je značajno da je naš profesor Jevtić baš u ovom trenutku napisao ovu knjigu Njegoš i islam. Prvi put je takva knjiga se pojavila i način na koji je on opisivao iznosio sadržaj same knjige je specifičan. On se zasniva na Njegošu, na Gorskom vijencu, na Lagnom Šepanu. Malo, ali u isto vrijeme on sagledava i Njegoša i njegov odnos i prema vjeri hrišćanskoj i prema islamu kroz onu osnovnu prizmu na kojoj se temelji s jedne strane Crkva Hristova, hrišćanstvo, temeljit se na Starom i Novom Zavjetu, a s druge strane na onom osnovnom na čemu se temelji sam islam, a to je Kur'an, sveta knjiga islama. Moj profesor Miloš Đurić, poznati helenista veliki, sjećam se kako nam je govorio kao studentima da na jednom drvetu sa tri velike grane rađa se i razvija se sveukupno moderno čovječanstvo. Prva grana, to je Mojsijevsko, to je Stari Zavjet. Druga grana, to je Novi Zavjet. A treća grana, to je Kur'an. Dakle, monoteistička religija utemeljena na starozavjetnom otkrivenju. Novozavjetno otkrivenje, ono je shvaćeno, tako i jeste, ono je punoća onoga što je otkriveno u Starom Zavjetu. Po riječi Hristove nisam došao da razorim zakon i proroke, nego da ispunim u smislu da otkrijem punoću zakona i proroka. Ko nam se javlja 5-6 vjekova, 6,5 vjekova poslije Hrista, i mogli bi jedne ruku duše reći da je to jedna vrsta jeresi, judeo-hrišćanske jeresi. Muhammed sa svim Kuranom, on se u stvari vraća jevrijskom poimanju Boga i odnosa Boga prema svijetu. Zato on ne poriče drevne proroke Noja i Avrama, Isaka i Jakova, koje nazivam pejgamberima, i on ne poriče ni Isusa i njega on se stava među pejgambere, vraćajući se na jevrijsko poimanje Boga. On sebe i svoje krivenje smatra kao punoću, kao završeno otkrivenje Božje tajne čovjeku kroz njegovu riječ, odnosno kod riječ Allahov koji je on zapisao u Kuranu. Već na samom početku Kurana ima one suštinski ajete na kome se temelji sva teologija Kurana, to je da je Allah je onaj koji je gospodar svijeta. Allah je jedan i on već odmah na samom početku poriče Svetu Trojicu. Poruče da Allah nema sina. A ono o čemu Hristos govori u Novom Zavjetu, prilikom odlaska svoga iz svijeta, da će postati Duha Svetoga koga, koji će ga posvjedočiti i koji će uvesti ljude u svaku istinu, on na neki način sebe i ono što je on zapisao u Koranu smatra da je to što je Isus pejgamber obećao. Ono što je značajno za ovu knjigu našeg pisa gospodina Ajetića jeste to, ta simbioza, odnosno poistovjećenje između vjere, kako nju otkriva Mohamed, i politike, odnosno vjere i države. U tom pogledu on nasljeđuje upravo starozavjetnu viziju svijeta. Samo što u Starom Zavjetu narod Božji, izabrani Božji narod, on je ograničen samo na jevrejski narod. Muhammed prihvada hrišćansko shvatanje naroda Božje. Dakle, svaki onaj koji ispovijedi Allaha, koji ga prizna, ispovijedi sebe kao roba Arapovu, svaki takav, bez obzira kom narodu pripadao na zemlji, bez obzira kojim jezikom govorio, iako arapski jezik ima posebno mjesto, on je pripadnik tog izabranog naroda. Dakle, od hrišćanstva uzima univerzalnu ideju, a od jevrejstva uzima pojam Boga, starozavjetnog Boga. I kao što je starozavjetno izabran je narod, imao svoje vođe, sada Davida i ostale, tako je i ovaj narod koga Muhammed stvara, oni također u svojoj sveukupnosti, njegove granice su bezgranične i taj narod je prizvan da obujmi sobom ne samo arapski svijet, nego da obujmi sobom čitavi svijet. Tu je ta njegova univerzalnost i u tome je i njegova sposobnost historijska da se da opstane, ne samo da opstane, nego kao što znate da se raširi po čitavom svijetu. Taj presjek koji traje kroz vjekove se vidi o tom toku, o tom osvajanju i to je jedno od osnovnih svojih stava. Kao što je jevrejski narod osvojio po Božjem prizvanju zemlju obećanu koja ima svoje granice i zna se koje su te granice, po istom principu osvajačkom na načelu džihada Muhammed prvo osvaja Meku, dakle rat osvajački i gospodarenje svijetom, jedno od osnovnih načela islama. Sučeljavajući se sa Persijom, sa Bizantijom onoga vremena, on piše čak i pismo i traži od tih država i njihovih da oni se počine njemu, da prihvate njegovu državu. Država koja se poistovjećuje sa vjerom i vlast koja se temelji na upravo na tom osvajačkom principu. I blagodareći tom principu, islam je i uspio da se nametne svijetu. Hrišćanstvo ima svoje načelo koje je suština i evanđelja, da carstvo moje nije od ovoga svijeta. Caru carevo, a Bogu Božje. Što znači nema poistovjećenja između civitas države zemaljske i vlasti i Božje vlasti, Boga. Dakle, mjerilo onog što se događa na zemlji nije samo ustrojstvo društva na zemlji, nego je ono što će biti u eskatonu. U tom pogledu očevidno da je islam efikasniji historijski od hrišćanstva. I blagodareći upravo tom džihadu, koji je princip Kurana, odnosno Muhammedove religije, je danas islam ostao jedna od bitnije komponenti savremenog svijeta. I ne samo što je bitna komponenta, nego evo ga ponovo se obnavlja njegovo prisustvo i na onim prostorima na kojima je nekada u prošlosti on vladao. Pa evo, dopire on i ovdje do nas, to se jasno vidi. Bosna i Hercegovina je danas postala većinska muslimanska zemlja. Kosovo je danas također sve više i više islamska zemlja, ona je zajedno sa velikim dijelom Makedonije, Albanije, jednim dijelom Grčke i Bugarske, svjedok obnove neo-otomanskog duha, kako ga naziva naš islamolog, poznati koji je bio i ambasador svoje vrijeme u Turskoj. Darko Tanasković jeste. Dakle, to je ono što je Petar II. Petrović Njegoš shvatio i prihvatio, jer preko njegovih kostiju, preko kostiju njegovog naroda, njegove crkve, se prelamalo taj duh džihada kao načela istorijskog načela stvaranja države u oblastima čitavog svijeta. Dopirao je u 17. vijeku i do Peća. Otomanska imperija je dopirala. A sada evo, kao što vidite, sa ovom velikom seobom milionskom, Evropa očevidno na drugačiji način se pretvara i preobražava u islamski kontinent, ukoliko se nastavi ovo što se sada djela i što se sada događa na svjetskom planu. Bilo kako bilo, Petar II. Petrović Njegoš je dubinski shvatio i suočio se sa islamom. Rijetko je Bog od nas, i to je dobra vrlina ove knjige našega Jevtića, tako duboko teologiju islama, njegovu praksu, njegovu doživio i opisao, kao što je to uradio Petar II. Petrović Njegoš. Moguće da on sam Koran nikada nije ni čitao, ali je dubinski prozreo u islamu i shvatio u čemu je njegova snaga. Ona priča koja ima u posljednje vrijeme, koja se javlja kod nekih od naših ovdašnjih pisaca i politologa, među koji je, nažalost, kojima se priključio i Kilibarda, gdje se govori o Njegošu kao genocidnom pisu, je potpuno suda i besmislena i nepojmljiva. Niko tako nije na ovom jeziku tako duboko otkrio, kazao na sadržaj, upravo na suštinski sadržaj islama, koliko je to uradio Njegoš. Niko tako nije opisao Stambol kao što ga je opisao Njegoš kroz svoje junake i kroz one druge koji su izlagali svoju vjernost Kuranu, odnosno Muhammedu. Jedno je sigurno, da je njegov shvatio da je religija, islam kao religija, da on upravo time što poistovjećuje društvo, države, narode zemaljske, poistovjećuje u sobom i hoće da pretvori u jedan narod, sve zemaljske narode, temeljeći to upravo na nasilju, nema nikakve sumnje, da time je on suprotstavljen, egzistencijalno suprotstavljen hrišćanskom poimanju odnosa Boga i čovjeka, uloge Boga u istoriji. Hrišćanstvo je utemeljilo stvaranje svoga carstva i zemnoga preobražaja ljudskog društva na slobodi. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. Ajeti u Koranu koje navodi i profesor Djetić, potpuno suprotno tome govore. I ne samo jedan ajet, i ne samo na odnosu na pagane, na mnogobožce iz kruga kojih je izrastao Muhammed, nego i na nevjernike, a nevjernici su Kršćani i Jevreji. Taj odnos koji je radikalan i koji mijenja sobom ljudsku sudbinu, ljudsko društvo, ljudsko biće. Jako je dobro što je naš Jevtić napisao ovu knjigu i dobro je što je on tu podvukao i činjenicu sekularnog poimanja društva koje je danas prisutno i poimanja sekularnog poimanja nacije. A s druge strane, istakao i to da je bez obzira koliko bilo sekularno, sekularizovano društvo kao da je našte, ipak sva istorija, a istorija tog sukoba hrišćanstva i islama, potvrđuje da je vjera temelj svih promjena koje se događaju u ljudskom društvu, pa čak i onda kada se radi o sekularizovanom društvu kao što se to danas čini u našem savremenom svijetu. Zahvaljujemo našem profesoru na ovom njegovom trudu i nadam se da će ova knjiga biti veoma korisna, posebno ovdje kod nas u Crnoj Gori, i da će biti podsjetnik mnogima šta nam valja djelati i kojim putem nam treba hoditi. Hvala.
Promociji ove knjige, srpskoj televiziji, svima vama na visokoj pažnji. Mislim da sve ovo što smo čuli je dovoljan razlog da ova rijetka knjiga rijetkog pisca bude i o vaše biblioteke. Dakle, nizozli skripte po cijeni od 5 € promotivno, možete kupiti ovu knjigu. Hvala vam za pitanje i